Bismillaahirrahmaanirrahiim kulanti waan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada ee naga dhageysanayo meel kasto aad ku sugan tihiin waa maalin Jumada taariikhdu ay ku astaysan tahay 16ka bisha Juun sanada 2017 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo Wardheer oo dhan kulan ay yeesheen golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa lagu ogolaaday in muddada lagu kordhiyo shaqeynta xafiiska UNSOM ee Soomaaliya ilaa laga gaaro Maaj 2018ka qaraarka muddo kordhinta ah ee UNSOM ayaa waxa uu ahaa 2318 ama 2017 ayuu golaha si weyn isugu raacay isagoona hoosta ka xariiqay muhiimadda UNSOM ee dalka Soomaaliya ay u leedahay taageerada horumarinta siyaasadda Soomaaliya golaha amniga ayaa soo dhaweeyay sida ay dawladda federaalka Soomaaliya ugu go'an tahay in la hirgeliyo dibaha qaran sida in si degdeg ah loo awood wado siyaasadda dawladda loona qaybiyo qaybsiga kheyraadka iyo sidoo kale maaliyadda ee dawlad goboleedyada dalka iyo sidoo kale horumarinta hannaanka siyaasadeed iyo qaabka cadaaladda hase yeeshee golaha amniga ayaa ambareeyay carruurta oo dagaalka ka qayb qaadanaya dalka Soomaaliya waxaana ay ugu baaqsiiskii caalamiga ahaa ee dhowrista carruurta xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya UNSOM ayaa waxaa la aasaasay bishii Juun 3-deedii sanadkii 2013 kadib markii uu xogeyaha guud ee qaramada midoobay xilligaas ee Ban Ki-moon tala ahaan ku soo jeediyay isla bishii May ee sanadkaasi madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shir gudoomiyay kulan degdeg ah oo ay yeesheen gudiga amniga qaran shirkan oo ay ka soo qayb galeen taliyaasha ciidamada wasiirka amniga ayaa looga hadlayay qarxii weerarkii Al-Shabaab maqaayado caan ah oo ku yaala gudaha magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Hodan waxaa warbixin looga dhageystay taliyaasha ciidamada qalabka sida weerarkaasi dhacay dagaaladii ay sameeyeen ciidamada amniga iyo sidoo kale talaabooyinkii la qaaday kulankan oo ahaa mid ay albaabada u xireen ayaa la sheegay in la isla soo qaaday in la xoojiyo amniga caasimada howlgalada amniga ee socda isla markaasina la qaado in looga hortagayo weerarada Al-Shabaab ay ka geystaan goobaha shacabka isugu yimaadaan sidoo kale laamaha amniga ayaa la faray awaamiir kala duwan iyadoona la sheegay in cid waliba lagula xisaabtami doono mas-uuliyadda saaran ma jirto wax war ah oo ka soo baxay kulankan ay qaateen gudiga amniga iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya weerarkii habeen ka hor ka dhacay maqaayada Peace House iyo sidoo kale Bosha ayaa waxa ku dhintay ku dhawaad 30 ruux oo u badan dad shacab ah iyadoo sidoo kale dhaawacyo ay jireen waxaa sidoo kale ka dhashay burbur hantiyeed oo gaaray goobaha ku dhow halka weerarkaasi ay ku qaadeen kooxdii shabaab ee weerarka geysatay halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Wardheer erbiga urur goboleedka Igada Mandera ayaa ku amaanay doorkii ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay la tacaaleen howlgalkii ka dhacay hotte waa Peace House maqaayada ee ay weerarka ku qaadeen koox ka tirsan ururka Al-Shabaab wakiilka gaarka ee Midowga Afrika ee Soomaaliya ambassador Francisco Mandera ayaa amaanay ciidamada amniga ee dalka Soomaaliya sida degdegta leh ee ay ugu jawaabeen weerarkii lagu qaaday habeen ka hor maqaayad ku taala magaalada Muqdisho Madeira ayaa sheegay in argagixisada ay si fulinimo ah kale u bartilmaameedsadeen dad rayid ah oo xilligaasi ka furayay goobta sida waxaa yiri Madeira oo hadlayay ama ka hadlayay weerarkaasi wakiilka Midowga Afrika oo si hadlayay ayaa sheegay in ciidamada amniga Soomaaliya ay ku tilmaamay yihiin geesiyaal waxa uu xusay in waajib cidintoodii arrinta weerarka ay ahayd mid geesinimo ay ku dheehan tahay qaabka ay ula tacaaleen ayuu sheegay inuu ahaa mid ay farsamo ka muuqatay ugu dambeyntii Francisco Mandera ayaa ku tilmaamay weerarkii habeen ka hor ka dhacay Peace House inuu ahaa mid kaliya is tustus ah oo aan wax macnaha u sameynaynin marka laga eego waxyeelada uu geystay oo ah mid aad u saameyn badan dadka Soomaaliyeed ayuu ugu baaqay in ay hal dhinac kaga soo wada jeestaan dhibaatooyinka noocaas ah ee ay sameeyaan kooxda argagixisada ah ee uu sheegay inay tahay Al-Shabaab. Dowladda Federaalka Itoobiya oo xilligani ah shir gudoonka IGAD haya dib waxay ugu yeertay Cornel Gabre oo ahaa la taliyaha siyaasadda xafiiska IGAD ee fududeeya nabadda iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya, waxaana taasi ay ka dhigan tahay in sii shaqayntii xafiiskaasi ee Gabra ay gebi ahaanba soo ilaatay haatan. Sida wararku sheegay oo shaki badan la gelinayay darajadiisa ayaa haatan dad badani waxa ay xog ogaali waxa ay sheegeen in heerka darajadiisa ay gaarsiisan tahay kariya Cornel Gabre ayaa dib u geli doono laamaha ammaanka iyo sirdoonka ciidamada difaaca Itoobiya, waxaana muddo 3 sano ku dhawaad uu ka shaqeynayay Soomaaliya iyadoo uu ahaa laqiis kala duwan oo ka shaqeeyay Muqdisho oo ay ka mid tahay howlgalka midowga Afrika AMISOM, xafiiska urur goboleedka IGAD iyo sidoo kale arrimo kale uu joogay Soomaaliya. Cornel Gabre ayaa wajahaya eedeymo tumasho xuquuqda aadanaha iyo sidoo kale musuqmaasuq muddadii uu ka shaqeynayay Soomaaliya sanadadii kala 2006-2009. Yaa dad badan oo Soomaaliyeed oo si kasdarra ah loogu laayay koonfurta iyo waqooyiga Soomaaliya waxay taariibasa saarna kuwaas oo marayay u dhaxaysa Carbiska iyo sidoo kale la foole oo gaari dowladeedna la gowracay. Waxaa sidoo kale laga soo saaray xaruntii ciidamadeeda idin ee Stadium Muqdisho lafaha iyo qolfoof mariyo dad binaadana oo la rumaysan yahay in ciidamada Muqdisho ku jireen ay ku laayeen. Si kastaba ha ahaatee bedelka lagu sameeyay Gabre ayaa imaanaya xilli dhowaan xafiiska IGAD ee Soomaaliya loo magacaabay ergey cusub kaasoo bedelaya ergeygii hore ee urur goboleedka IGAD ee u soo magacaabay Soomaaliya Maxamed Cabdi Afey oo xilka leh loo dhiibay. Ugu dambeyn habeenkii xalay ahaa magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya waxaa mar kale lagu dilay mid ka mid ah ergadii soo dooratay xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya, iyadoona muddooyinkii dambe dilal noocaasi ay ka dhacayeen gudaha caasimadda, waxaana dilalkan ay ku soo aadayaan xilli magaalada ay ka soconayaan howlgallo isdaba joog ah oo ay sameynayaan ciidan ammaanka loo xilsaaray laguna magacaabo xasilinta caasimadda. Ilaa iyo haatan ciidamada kuma guuleysan inay gacanta ku soo dhigaan ragga ka dambeeya falka dilka ee loo geystay mas-uulkaasi ka tirsan xubnihii soo magacaabay ergooyinkii soo magacaabay xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee ka shaqeynaya. Warkii oo aad ka dhageysanayseen Radio Wardheer, aqyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanaya waa naga intaa. Anigoo saaxiibkiin Maxamed Nuur Amiin ayaa idin akhrinaya warka.